Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле ЦВК, 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта прадставілі неабходныя 100 тысяч якасных подпісаў. Апазіцыя аспрэчвае неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў. У Менску прайшла акцыя з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейская камісія абнародавала штогадовы даклад пра перспектывы пашырэння еўразвязу. У дакументе гаворыцца, што перамовы аб далучэнні Харватыі да гэтага звязу ўвайшлі ў фінальны этап, аднак магчымая дата прыняцця Харватыі не называецца. Камісія таксама адклала прадстаўленне афіцыйнага статусу кандыдата на ўступленне для Албаніі і перанесла пачатак перамоў з Чарнагорыяй. Абедзве краіны змагаюцца з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Даклад пахваліў Сербію за паляпшэнне адносінаў з Косавам, яе былой правінцыі. Аднак у дакументе адзначаецца, што Белград, каб прыспешыць сваё далучэнне, павінен больш цесна супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Сёння падчас візіту прэзідэнта ЗША ў Інданэзію падпісанае пагадненне пра ўсебаковае супрацоўніцтва. Барак Абама заявіў пра шчырае імкненне Вашынгтону ўмацоўваць супрацоўніцтва з ісламскім светам. Інданэзія, дзе жыве 240 мільёнаў чалавек, з'яўляецца найбуйнейшай мусульманскай краінай на свеце. Барак Абама ў дзяцінстве 4 гады пражыў у Інданэзіі. Маскоўскі журналіст Алег Кашын, які пацярпеў у выніку нападу невядомых, застаецца ў рэанімацыі. Сёння Кашыну зрабілі ўжо трэцюю аперацыю. Яго па-ранейшаму трымаюць у стане штучнай комы. Лекары кажуць, што ў стане Кашына назіраецца станоўчая дынаміка. Журналіст газеты «Камерсант» быў жорстка збіты ў ноч на 6 лістапада. Адна з галоўных версій – прафесійная дзейнасць журналіста. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. На прылаўкі кнігарняў у ЗША сёння паступае кніга мемуараў экс-прэзідэнта ЗША Джорджа Буша-малодшага «Ключавыя рашэнні». У кнізе Буш апраўдвае некаторыя са сваіх спрэчных рашэнняў на пасадзе кіраўніка краіны. У інтэрв'ю тэлекампаніі NBC Буш заявіў, што выкарыстанне жорсткіх метадаў допытаў, падазраваных у тэрарызме, у тым ліку імітацыя патаплення, папярэдзілі тэрарыстычныя напады і дазволілі захаваць жыцці. Ён таксама прызнаўся, што быў раззлаваны, калі кааліцыйныя сілы на чале ЗША не знайшлі зброю масавага знішчэння пасля ўварвання ў Ірак. Тым не менш, Буш лічыць, што не памыліўся ў сваім рашэнні пра інвазію ў Ірак з мэтай звяржэння Садама Хусейна. На тэрыторыі міжнароднага аэрапорту імя Фредэрыка Шапена ў Варшаве сёння былі знойдзены авіяцыйныя бомбы часоў Другой сусветнай вайны. Першы снарад быў знойдзены раніцай на месцы будаўніцтва чыгуначнай станцыі, непадалёк ад пасажырскага тэрміналу. Сапёры адкапалі побач яшчэ некалькі бомбаў, якія, паводле іх меркаванняў, былі вучэбнымі або падпальнымі і запэўнілі, што бомбы не ўяўляюць небяспекі. Аэрапорт працаваў і працягвае працаваць у нармальным рэжыме. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск.